ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 6 თებერვალია, 4 შაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტში იმართება დებატები მთავრობასთან მიმართებით პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე. სირიელი აქტივისტები უწებიან დამასკში ინტენსიური ბრძოლების შესახებ. კაირო მასპინძლობს ისლამური ქვეყნების სამიტს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch აკრიტიკებს დარღვევებს სოჭში მიმდინარე მშენებლობებზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს დებატები მთავრობის გადაყენების და შექმნის პროცესში პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე. კერძოდ, უნდა ჰქონდეს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტს ერთპიროვნულად პარლამენტის დამოკიდებულების გაუთვალისწინებლად პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის დათხოვნის და ახალი პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის დანიშნვის უფლება. პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მანანა კობახიძემ საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს მოუწოდა მათაც გამოხატონ თავიანთი პოზიცია ამ საკითხზე.
ღიად და საჯაროდ თქვენივე ამომრჩევლების წინაშე, მოსახლეობის, საზოგადოების და ხალხის წინაშე, მედია საშუალებების წინაშე გამოხატეთ თქვენი პოზიცია და დააფიქსირეთ, რატომ უნდა იყოს ერთი პირი მიხეილ სააკაშვილი აღჭურვილი ასეთი, ასე ვთქვათ, ძლევამოსილი უფლებით, გადააყენოს ხალხის მიერ არჩეული მთავრობა, დანიშნოს ახალი შემადგენლობა, დანიშნოს ახალი პრემიერი, ისე რომ არ დაეკითხოს ხალხს.
განაცხადა ვიცე სპიკერმა მანანა კობახიძემ, რომელიც პირველი გამოვიდა პარლამენტში ამჟამადაც მიმდინარე დებატებზე. მას მოხვა საპარლამენტო უმცირესობის წევრი აკაკი ბობოხიძე, რომელმაც უარყო უმრავლესობაში მყოფი დეპუტატების შეფასება, რომ ამჟამად მოქმედი კანონი დიქტატორულია. ბობოხიძის თქმით, უმრავლესობა საზოგადოებას თავასობს მხოლოდ ერთ ცვლილებას, რომ პრეზიდენტმა ვერ დაითხოვოს პრემიერ-მინისტრი.
პრეზიდენტს უთავრჩება ისევ იგივე უფლება მთავრობის დაშლასთან მიმართებაში, მას ყოველ წამს ახალი ცვლილებებითაც შეუძლია დაშალოს დღევანდელი მთავრობა. უფრო მეტიც, პრეზიდენტს ამ ცვლილებებით აძლევენ უფლებას დაშალოს ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტიც. ერთადერთი, რასაც თუმე პრეზიდენტი ვერ შეეხება, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი.
განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა, პარლამენტში მიმდინარე დებატებს დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს საადანაშაულებს სხვა მოქალაქეების ხარჯზე ოჯახის წევრების და ახლობლების დასაქმებაში. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე უმცირესობის დეპუტატმა ირმა ნადირაშვილმა ჩამოთვალა საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობების და ქვეყნის პარლამენტის წევრები, მათ შორის მანანა კობახიძე, ეკა ბესელია, მურმან დუმბაძე, ვიქტორ დოლიძე, ირაკლი ღარიბაშვილი და არჩილ ხაბაძე, რომელთა ოჯახის წევრები და ახლობლები ნადირაშვილის თქმით სხვადასხვა თანამდებობაზე დაინიშნენ. საპასუხოდ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ოთარ ჩრდილელმა განაცხადა, რომ ნეპოტიზმი ნაციონალური მოძრაობის პრაქტიკა იყო და ირმა ნადირაშვილს შეახსენა, რომ ისი მეუღლე დღესაც თბილისის დიდუბე ჩუღურეთის რაიონის გამგებელია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დღეს თავდაცვის სამინისტროში იყო მისული. სამინისტროს ცნობით, ივანიშვილმა მინისტრთან, ირაკლი ალასანიასთან ერთად დაათვალიერა თავდაცვის სამინისტროს მართვის ცენტრი და ვიდეოკონფერენციისას ესაუბრა ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართული სამშვიდობო ქვედანაყოფების მეთაურებს.
დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და თქვენს თანამშრომლობას დიდი მადლობა გადაეცით. გადაეცით, რომ ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ თქვენ სამშობლოს ემსახურებით. ჩვენ ამაყობთ იმით, რომ ჩვენი ჯარები და თქვენ პირადად ჩართული ხართ საერთაშორისო თანამეგობრობის საერთო პროცესში, ის რომ მშვიდობის დამყარების პროცესებს ეხმარებთ ავღანისტანში.
უთხრა ავღანეთში მყოფ სამხედრო მეთაურებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვიდეოკონფერენციისას, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში ჩატარდა. და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ვარაუდობს წლის განმავლობაში ეკონომიკის მინიმუმ 6%-იან ზრდას, დაბალ ინფლაციას და სახელმწიფო ვალის შემცირებას. ხადურმა დღეს ბრიფინგზე თქვა, რომ მომავალ წელს ინვესტიციების ზრდის პარალელურად აუცილებლად მოიმატებს ეკონომიკური მაჩვენებელი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლიანბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. სირიელი აქტივისტები უწყებიან დამასკში ინტენსიურ შეტაკებებს, რომლებიც მოხვა მეამბოხეების შეტევას პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებზე. ამ ცნობით შეტაკებები მიმდინარეობს დამასკის ცენტრში და გარეუბნებში. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, რეჟიმის ძალებზე ირიში მიიტანეს აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ პალმირაში. ორი დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 12 ადამიანი, დაიჭრა 20. კაიროში დაიწყო ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, რომლის მთავარ თემებად სახლდება სირიის კონფლიქტი და მალიში ისლამისტ ექსტრემისტებთან ბრძოლა. ეგვიპტემ სენეგალი შემდეგ ჩაიბარა მორიგე თანამშრომლობა ორგანიზაციაში, რომელიც 57 ქვეყანას აერთიანებს. ტუნისში ათასობით დემონსტრანტი აპროტესტებს ოპოზიციის ლიდერის, მემარცხენე ორიენტაციის ერთიანი დემოკრატიული ნაციონალისტური პარტიის თავმჯდომარე ჩოკრი ბელაიდის მკვლელობას. ბელაიდი დღეს გარდაიცვალა მალევე მას შემდეგ, რაც მას ესროლეს, როცა შინიდან გადიოდა. ის აკრიტიკებდა ზომიერ ისლამისტურ პარტია ენადას, რომელიც წამყვანი პოლიტიკური ძალაა მთავრობაში. ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან დედაქალაქ ტუნისში მკვლელობის გასაპროტესტებლად. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მონაცემებით მიგრანტებს, რომლებიც ზოჭში ოლიმპიური თამაშებისთვის მიმდინარე მშენებლობებზე მუშაობენ, ექსპლუატაციას უწევენ მათი დამსაქმებლები. ანგარიში, რომელიც ასახავს მზადებას სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშებისთვის, Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ ზოგი დამსაქმებელი მიგრანტებს კუთვნილ ანაზღაურებაზე ნაკლებს უხდის. მათ უწესებს 12-საათიან სამუშაო დღეს, ართმევს პასპორტებს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ პარლამენტში დღეს მიმდინარე მნიშვნელოვანი დებატების თემით.
ღიად და საჯაროდ თქვენივე ამომრჩევლების წინაშე, მოსახლეობის, საზოგადოების და ხალხის წინაშე, მედია საშუალებების წინაშე გამოხატეთ თქვენი პოზიცია და დააფიქსირეთ, რატომ უნდა იყოს ერთი პირი მიხეილ სააკაშვილი აღჭურვილი ასეთი, ასე ვთქვათ, ძლევამოსილი უფლებით.
პოლიტიკური პატიმრის სტატუსით განთავისუფლებული პირები ომბუდსმენს მოუწოდებენ უფლებამოსილება შეუჩეროს პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და მონიტორინგის ჯგუფს.
წლების მანძილზე ხდებოდა ამ მონიტორინგის რბილად, რომ ვთქვათ, გაყალბება.
მომავალი კვირიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეგრეთ წოდებულ სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგებას იწყებს.
ამ ბარათის დარიგება დაიწყება მომავალ კვირას, ორშაბათს, და ეს ბარათი მისცემს საშუალებას ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღებს ამ ბარათს, მიიღოს სერვისი თავის ნაკვეთზე.
შემდეგ უცხოეს მივაშორებთ. გიამბობთ აზერბაიჯანელ მწერალზე, რომელსაც გამოქვეყნებული რომანის გამო თანამოქალაქეების რისხვა დაატყდა თავს. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. მაშასე უმრავლესობაში შემავალი ყველა ფრაქციის ინიციატივის შესაბამისად 6 თებერვალს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი სხდომა პოლიტიკურ დებატებს დაეთმო. საუბარია თემაზე მთავრობის გადაყენებისა და შექმნის პროცესში პრეზიდენტის უფლებამოსილების შექმნის შესახებ. პოლიტიკური დებატების გამართვის თაობაზე დადგენილების პროექტი პარლამენტმა 103 ხმით დაამტკიცა. თოთა ხნის წინ პარლამენტში ხმაური და შეხლა შემოხლაც იყო. დებატებს ხალხურს ადევნებს ლელა კუნჯოლია, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმები სალომე, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. არ უნდა დაუტოვოთ უფლება პრეზიდენტს, რომ მან თვითნებური გადაწყვეტილებებით ერთ დღეში დაითხოვოს მოქმედი მთავრობა და დანიშნოს ახალი მთავრობა, რომელსაც ნდობას არ გამოუცხადებს პარლამენტი. განაცხადა პოლიტიკური დებატების პირველმა გამოსვლელმა ვიცესპიკერმა და საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის უზრუნველყოფის კომისიის ხელმძღვანელმა მანანა კობახიძემ.
2004 წლიდან მოყოლებული დღევანდელი უმცირესობა და ნაცმოძრაობა დაკავებულია იმითი, აი ეს ძირითადი კანონი, ქვეყნის კონსტიტუცია მოარგოს ერთ ადამიანს, მიხეილ სააკაშვილს, და 30-მდე თუ მეტი ცვლილებაა შეტანილი მხოლოდ იმითომ, რომ მან კომფორტულად იგრძნოს ამ ჩვენ სახელმწიფოში თავი.
Manena Kobakhidzem sheakhsena deputatebs tu ra uarqopiti reaktsia khonda Evrosabjos Venetsiis komissias 2004 tsels, rodesats sakartveloshi sakonstitutsio doneze dantqitsda prezidentis zedmitsemnit gadaqarbebuli uflebebi. Khodashori simboluria rom khsenebuli sakonstitutsio tslilebebi mashindelma parlamentma 9 tslis tsin zustad 6 februars dantqitsa. 9 tslis tsinat parlamentis tribunaze gaketebuli shepasebebi dges aseve parlamentis tribunaze gamosrizas gaixsena fraktsia kartuli otsneba respublikelebis tsarmomadgnelma iurdiul sakitsa კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტან ქმალაძემ.
თქვენ რომ ამ ცვლილებებით თქვენ ბატონებო ქვეყანაში აკანონებთ კონსტიტუციურად აკანონებთ დიქტატურას და მოიზამთ ამას დაფიქრდით ქვეყნის მომავალზე. დღეს მე სამწუხაროდ იმავეს გამეორება ვიწევს.
სხვადასხვა 2004 წელს განხორციელებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს პრეზიდენტის უფლებების გაზრდასთან დაკავშირებით იმხანად კიდევ არაერთი მოწინააღმდეგე ყავდა. როგორც ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარის მოადგილემ თინა ხიდაშელმა გაიხსენა 6 თებერვლის ხდომაზე, საკითხისადმი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდათ მაგალითად ამჟამინდელი უმცირესობის წევრებს დავით დარჩიაშვილს, გოკა გაბაშვილს, აკო მინაშვილს თუ ჩიორა თაქთაქიშვილს თინა ხიდაშელი მოუწოდებს ობონენტებს დაასახელონ მიზეზები თუ რატომ არ უჭერენ მხარს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. უმრავლესობის პოზიციას კატეგორიულად არეთანხმება უმცირესობა, მაგალითად როგორც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარების თავმჯდომარემ დეპუტატმა აკაკი ბობოხიძემ აღნიშნა, მას უკვირს უმრავლესობის მხრიდან ავტორიტარიზმსა და დიქტატურაზე ლაპარაკი, მაშინ როდესაც ბიძინა ივანიშვილის მაგალითი არსებობს.
თქვენგან მესმის დემოკრატიის დიდი მებაიხტრებისაგან, სააკაშვილის საჩინელი ხელისუფლებისაგან, აღშფოთებული ყოფილი უმცირე ოპოზიციისაგან, მესმის სასიამოვნო ხმები თუ როგორ გაგებით, ხდებით ბიძინა ივანიშვილის ამათ მოთხოვნას, როდესაც ბაზონ ივანიშვილი ოცნებასაც კი გიგზავნოთ, ლაპარაკსაც კი გიგზავნოთ შიდა პარტიულ გარჩევებში, რა პოზიცია უნდა ქონდეთ თქვენ მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებთან თუ ასე შემდეგ.
საკონსტიტუციო ცვლილებას მხარს არც მაგალითად ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა რეგიონების თავმჯდომარე ტარია ლონდარიძე უჭერს. ის ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრისა და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ბოლო დღეების მოწოდებებში მან დაშინების მუქარა და დაშინების მცდელობა დაინახა და მან როგორც ყოფილ მეომარსა და სამხედრო პირს ასეთი შეურაცხყოფის ატანა უბრალოდ არ შეუძლია. აქვე ვთქვათ, რომ ლონდარიძის გამოსვლას პარლამენტის ხდომაზე მცირეხნიანი ხმაური მოჰყვა და სიტყვიერის შელაპარაკების პროცესი ფიზიკური დაპირისპირების ზღვარზე შეჩერდა. დებატები გრძელდება და მეტ ინფორმაციას სალომე მსმენელეს მომდენო პროგრამაში მივაწვდით.
დიდი მადლობა. ლელა კუნჯულია იყო ეთერში, ის თბილისის სტუდიიდან ჩავერთო პირდაპირ ეთერში და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი შემდეგი გადაცემა ღამის 12 საათზე დაიწყება სიხშირეზე FM 105.9. ამ გადაცემაში ლელა უკვე დებატების შემაჯამებელ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ამ წუთებში კი დებატები კვლავაც მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. პოლიტიკური პატიმრის სტატუსით განთავისუფლებული მსჯავრდებულები სახალხო დამცველს მოუწოდებენ უფლებამოსილება შეუჩეროს ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ნათია იმნაძეს და მონიტორინგის ჯგუფს, რომელიც 2010 წლიდან საპატიმროებში არსებულ სიტუაციას პერმანენტულად სწავლობდა. მათი განცხადებით, მონიტორინგის ჯგუფი და ნათია იმნაძე ციხეებში არსებული მდგომარეობას არაადეკვატურად აფასებდნენ. ნათია იმნაძე ბრალდებებს უარყოფს და ყოფილი პატიმრების განცხადებებს უმადურობად აფასებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ბრალდება, რომელიც საპატიმროდან პოლიტიკური სტატუსით გათავისუფლებულმა მელორ ვაჩნაძემ და ლევან გოგიჩაიშვილმა, საქართველოს ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ნათია იმნაძეს წაუყენეს ასეთია.
წლების მანძილზე ხდებოდა ამ მონიტორინგის რბილად, რომ ვთქვათ, გაყალბება.
ამ სიტყვების ავტორმა მელორ ვაჩნაძემ საპატიმრო 13 იანვარს ამნისტიის შედეგად დატოვა. მისი თქმით, წლების განმავლობაში პატიმრები ომბუდსმენის ოფისთან არსებულ მონიტორინგის ჯგუფს უნდობლობით ეკიდებოდნენ, რადგან ის ციხის ადმინისტრაციასთან ასოცირდებოდა. თუკი მელორ ვაჩნაძის სიტყვებს გავიმეორებთ, ნათია იმნაძე და მისი თანამშრომელი ოთარ კვაჭაძე პატიმრების მიერ არაერთხელ იყვნენ შემჩნეულნი ფაქტების შელამაზებასა და ციხის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობაში. თუმცა აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ კონკრეტული ფაქტები ამ ბრალდებების თაობაზე მათ ვერ მოხავთ.
Erdot ez gamoixateboda imashi rom tslebis manzilze khalbaton Natia Imnadzes ar gakonda sachiurebi, tserilebi mimartvebi, rogorc saertashorisu sazogadoebastan, aseve elchertan, arasamtavrobo organizatsiebtan, upleba damtsvelebtan. Is sachiurebi, romlebits ekheboda administratsias iqo shelamazebuli an umetes shemkhovashi ikargeboda da zalian bel shemkhovashi aseve khteboda tsikhis administratsiastan.
Როგორც მელორ ვაჩნაძე და ლევან გოგიჩაიშვილი ერთმუნებიან იყო შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული პატიმრის ცემის ფაქტი ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელის მეშვეობით არ გახმაურდა. მელორ ვაჩნაძე იმასაც ამბობს, რომ საპატიმროში მონიტორინგის ჯგუფის შესვლა მხოლოდ ვალის მოხდის მიზნით ხორციელდებოდა, რეალურად კი საქმე არ კეთდებოდა. პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პატიმრები აცხადებენ, რომ ნათია იმნაძეს არათუ არ გაჰქონდა მათ მიერ დაწერილი წერილები ციხის გარეთ, არამედ მონიტორინგის ჯგუფში შემავალ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებსაც არაძლევდა ამის გაკეთების შესაძლებლობას.
არაერთი შემთხვევა იყო და ამფაც დაადასტურებს რიგი პატიმრები, რომ განცხადებები საელჩოში, ევროსაბჭოში და ასე შემდეგ, სადაც პოლიტპატიმარი იყო სიტყვა ნახსენები, არ გამოქონდა სახალხო დამცველს. არაძლევდა საშუალებას იურისტთა ასოციაციას ემუქრებოდნენ, რომ შეუწყვეტდნენ მონიტორინგში მონაწილეობას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნათია კაციტაძე, რომელიც ამავე დროს მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელია, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ მონიტორინგის ჯგუფის მანდატი არ მოიცავს ციხიდან კორესპონდენციებისა და წერილების გადანას და ამის შესახებ პატიმრებს არაერთხელ განემარტათ. ის კატეგორიულად უარყოფს ომბუდსმენის წარმომადგენლების მხრიდან მონიტორინგის ჯგუფის სხვა წევრებზე რაიმე ზეწოლის ფაქტს.
კონკრეტულად აი რა ჩვენთან დაკავშირებით მოიყვანა ეს მაგალითი მელორ ვაჩნაძემ იყო არასწორად ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ მას იქვე აუხსენით, რომ უბრალოდ ამ მონიტორინგის ფარგლებში ასეთ რაღაცას არ ვაკეთებთ. ის რომ მერე საი აღარ იქნებოდა ამ ჯგუფის წევრი და ასე შემდგომ, ამაზე რა თქმა უნდა მით უმეტეს იქ საუბარი არ ყოფილა, ეს არ ვიცი საიდან გაუჩნდა.
მელორ ვაჩნაძემ სპეციალურად გამართულ პრესკონფერენციაზე სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს იმაშიც დასდო ბრალი, რომ მისი თქმით მაშინ, როდესაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და მათ არაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ამ ფაქტზე სათანადო რეაგირება მოეხდინათ. მელორ ვაჩნაძის თქმით ყოფილმა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუხუშმა მხოლოდ მას შემდეგ გააკეთა განცხადება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რაც საქმეში უფლება დამცველები ჩაერთნენ. სიტუაცია მოითხოვს აღნიშნოს, რომ გასული წლის ივლისში გავრცელდა ყოფილი სახალხო დამცველის მოწოდება სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მისამართით, რათა დაუყოვნებლივ გადაეყვანათ მსჯავრდებული მელორ ვაჩნაძე შესაბამისი პროფილის სამკურნალო დაწესებულებაში. თავად ნათია იმნაძე, ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მელორ ვაჩნაძის განცხადებებს ცილისწამებას უწოდებს და გამოთქვამს ერთ ვარაუდს, რის გამოც პოლიტიკური პატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულმა მსჯავრდებულმა მსგავსი განცხადებები გაავრცელა.
მე არ ვიცი რა უნდათ საერთოდ, არა, პრინციპში ვიცი, იმიტომ რომ ყოველთვის ისინი ჩვენ თხოვდნენ მათი პოლიტპატიმრად აღიარებას, ჩვენ ვიცით, რომ სახალხო დამცველს ამის არანაირი უფლებამოსილება არ გააჩნია, უბრალოდ ეს არის ცილისწამება. აი ამ ბრალდებებსაც შეეხება უბრალოდ ნარვიც გამეცინოს, რა ვქნა, არ ვიცი რა რეაქცია უნდა მქონდეს. ელემენტარული უმადურობა, იმიტომ რომ ამის 3 საათზე ვედექი თავზე მელორ ვაჩანძეს, როცა ავად იყო და ყველანაირი ხერხით ვეცადეთ და მივახციეთ კიდევაც, რომ გადაიყვანეს სამკურნალო დაწესებულებაში. უნამუსობა ამის მხრიდან პირდაპირ ვიტყვით.
ყოფილი მსჯავრდებულები მოუწოდებენ სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს, ნათია იმნაძესა და მონიტორინგის ჯგუფს შეუჩეროს უფლებამოსილება და დაიწყოს ნათია იმნაძის მიერ გაწეული საქმიანობის დეტალური შესწავლა. როგორც სახალხო დამცველის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, ამ ეტაპზე ომბუდსმენი ყოფილი პატიმრების განცხადებებთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როეთ 18 საათი და 18 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მომავალი კვირიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სოფლის მეურნეობის განვითარების საგაზაფხულო პროგრამის ფარგლებში მიწის მფლობელებისთვის ეგრეთ წოდებული სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგებას იწყებს. გლეხებსა და ფერმერებს ორი ტიპის ბარათი დაურიგდებათ. ერთის საფასურით მათ მიწის დამუშავება შეეძლებათ, მეორით კი მათთვის საჭირო სასოფლო სამეურნეო ინვენტარის შეძენა. ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობაში 700 მილიონამდე ლარის დახარჯვას ერთი მთავარი მიზანი აქვს, დაკარგული სოფლის უკან დაბრუნება, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა 6 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც მან ბოლო 100 დღის მუშაობა შეაფასა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგებას ახალი მთავრობა ქვემო ქართლიდან მომავალ კვირას დაიწყებს. მიწათმესაკუთრეებისაც ეს ბარათი ერგება სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კარდაგარის პრინციპით აღწერა. მცირე მიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტის ღირებულება კი 180 მილიონ ლარზე მეტია. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვარიძემ 6 თებერვალს დეტალურად განმარტა თუ რა სარგებელს ნახავენ გლეხები ამ ბარათით, რომელიც ორი ტიპისაა.
ერთი, რომელზეც ტრაქტორია გამოსახული, ამ ბარათის ზარიგება დაიწყება მომავალ კვირას, ორშაბათს, და ეს ბარათი მისცემს საშუალებას ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღებს ამ ბარათს, მიიღოს სერვისი, თავის ნაკვეთზე სერვისი შედის ნიადაგის მოხნა და შემდეგ დადისვა, ანუ გაფხვიერება. მეორე ბარათი, რომელიც გამიზნული იქნება ნედლეულის და ინვენტარის შესაძენად, ეს დარიგდება მარტისთვიდან რეგისტრირებულ მაღაზიებში, მიბზანდებიან და აირჩევენ. ძირითადი მოთხოვნა გახლავთ სასუქზე, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება იყო, რომ არ შეიზღუდოს ადამიანი არჩევანში და თუ მას სურვილი ექნება, რომ იყიდოს მცენარეთა დაცვის საშუალებები, პესტიციდები, ასევე ქონდეს ამის საშუალება, რომ მან შეუძინოს ბარი, შეიძლება შეიძინოს ნაჯახი გააჩნია, რაც ჭირდება თავისი საქმიანობისთვის ამ თანხის ფარგლებში.
რაც ეხება თანხას, აქ მიწისმფლობელები კატეგორიებად იყოფიან. კერძოდ, 0.25 ჰექტარზე მცირე ზომის მიწისმესაკუთრეები 100 ლარის ღირებულების ნომინალურ სასოფლო სამეურნეო ბარათს მიიღებენ, რომლითაც მათ შეეძლებათ შესაბამისი ღირებულების სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საქონლის თუ ინვენტარის შეძენა. 0.25 ჰექტრის ჩათვლით მიწისმესაკუთრეები 510 ლარის ღირებულების ბარათებს მიიღებენ, ხოლო 5 ჰექტრამდე სახნავი ფართობის ან მხოლოდ მრავალწლიანი ნარგავების მქონე ფერმერები 640 ლარის ღირებულების ბარათს. სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის ნაწილია ეგრეთ წოდებული შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, რომელიც ასევე გაზაფხულიდან დაიწყება.
მცირე და საშუალო ზომის ფერმერები, რომელთა მოთხოვნა 5000-დან 100000 ლარამდე მერყეობს და რომელთაც ასევე საოპერაციო სასაქონლო თანხა ესაჭიროებოდა და რომელიც ძალიან მაღალ საპროცენტო განაკვეთზე გადიოდა, ხშირად 30% ხდებოდა, საოპერაციო თანხას მიიღებენ 7-8%-ამდე.
როგორ აფასებენ ფერმერები და კლეხები ახალ ინიციატივებს და რაში ხედავენ ისინი სოფლის მეურნეობის განვითარების გზებს? რადიო თავისუფლება გაესაუბრა საინიციატივო ჯგუფი გადავარჩინოთ მამულის წევრს ირინე ფხოველიშვილს. ის ამბობს, რომ თუ ხელისუფლებას რეალურად ფერმერების დახმარება სურს, მაშინ პირველ რიგში მიწის გაზრდილი გადასახადი უნდა შემცირდეს.
2010 წლის მთავრობის დადგენილებით უკანონოდ 400%-ით გაიზარდა საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა ჩვენთანაც ეს არის სახნავსათესი მიწის გადასახადზე ვლაპარაკობ, ხოლო 500%-ით გაიზარდა საძოვრის გადასახადი, რამაც საბოლოო წელში გატეხა ფერმერის, გლეხის და ყველა ვინც სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულია და რამაც გამოიწვია ქართული მიწების ინტენსიურად უცხოელებზე გაყიდვა. პირველი და უმთავრესი ხელშეწყობა იქნებოდა გლეხისთვის ეს ტვირთსაც ამოკიდებული უზარმაზარი ბეგარის მოხსნა.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე, რომელიც ხათაშორის პოლიტიკურ ძალად ჩამოყალიბებამდე საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებაში თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო და სოფლის მეურნეობის განვითარების კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორიც, ამბობს, რომ ის, რაც დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრისგან ესმის, არის არა პოლიტიკა, არამედ ტექნიკური საკითხები, რაც ვერანაირ დადებით ზეგავლენას კატასტროფის პირას მდგომ საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე ვერ მოახდენს. გიორხელიძე სკეპტიკურია სასოფლო სამეურნეო ბარათებთან დაკავშირებითაც. ის მზად არის ამ თემებზე ღია დებატებში მიიღოს მონაწილეობა.
ინფრასტრუქტურაში უნდა წავიდეს თავი ფული, ეს არის სხვადასხვა ხასიათის სერვის ცენტრები, ეს არის სასურსათო ბაზრების რეგულირების საკითხების გადაწყვეტა, სოფლის მეურნეობისთვის საჭირო რესურსების ბაზრის რეგულირების საკითხების გადაწყვეტა და ორგანიზება. ამდე ჩვენ არცეთზე არ გვესმის საუბარი, პირიქით რაღაც ეგვიპტელები კიდევ რაღაც ათასობით ჰექტარის მიწის ხიდვას აპირებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ არის სრული გაუგებრობა ის, რაც სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს, აქედან სოფელი ვერ დაიძრება ადგილიდან.
6 თებერვალს სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნების საკითხსაც შეეხო. მისი ინფორმაციით, ქართული ღვინო და მინერალური წყალი რუსეთის ბაზარს გაზაფხულზე დაუბრუნდება, თუმცა მანამდე მომავალ კვირას რუსეთიდან ინსპექტირების 3 ჯგუფი ჩამოვა, რომლებიც ადგილზე შეამოწმებენ ყველა მსურველი კომპანიის პროდუქციას. შემოწმების გავლის და ხარისხის დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი მათთვის რუსული ბაზრის კარიღია იქნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს წინანდალში საპროტესტო აქცია გაიმართა. მოძრაობა ივერიელებმა და ადგილობრივმა მოსახლეობამ 2005 წელს ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმის იჯარით გასხვისება გააპროტესტეს. ისინი თელავის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატის თამას ხიდაშელის დასჯას ითხოვდნენ. აქციაზე გაჟღერდა სხვა მოთხოვნებიც. მოისმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟი.
წინანდალში ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის შენობის წინ მოძრაობა ივერიელებმა და 50-მდე ადგილობრივმა მცხოვრებმა საპროტესტო აქცია გამართა. მათ ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმის 49-წლიანი იჯარით გასხვისება გააპროტესტეს. წინანდალში მდებარე კულტურული და ისტორიული ღირებულების მქონე კომპლექსი ინვესტორს Silk Road ჯგუფს 49-წლიანი მართვის უფლებით 2005 წელს გადაეცა. მოძრაობა ივერიელების თავმჯდომარე ლევან კოჭლოშვილი ამბობს, რომ მათი მიზანია იმ ადამიანებს ის დასჯა მოხდეს, რომლებმაც ისტორიული შენობა და მასზე მიმაგრებული ნაგებობები კერძო ინვესტორს გადასცა. კოჭლოშვილი თელავის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატის თამას ხიდაშელის დასჯას ითხოვს.
კონკრეტული მოთხოვნები არის ის, რომ დაირქვეს, როგორ მოხდა ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის იჯარით გადაცემა, რადგანაც სასამართლოში იყო ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის გასხვისება არ გასხვისების საკითხი. კონკრეტულად ვთქვი, თამას ხიდაშელის პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებას ადამიანმა, რომელმაც საქართველოში პირველი კლასიკური ღვინის წარმოებელი ქარხანა გაძარცვა, დაარბია და შაჰაბასის მერე პირველი ადამიანია ეს პიროვნება, რომელმაც გაჯაგა ვაზი. შაჰაბასის მერე ეს არავის არ უქმნია.
წინანდალში გამართულ აქციას ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმის ადმინისტრაციის მხრიდან არავინ გამოხმაურებია. ჟურნალისტებთან მცირე განმარტება დაცვის სამსახურის უფროსმა თამას ქუმსიაშვილმა გააკეთა. მან თავის მხრივ განაცხადა, რომ სახლ-მუზეუმში არაფერი დანგრეულა და მისი ისტორიული იერსახე შენარჩუნებულია.
არა პირიქით შენარჩუნდა ძეგლის სტატუსი, აღდგა მუზეუმი, მთლიანად გაკეთდა რესტავრაცია, მთლიანად პარკს მოევლო დაავადებებზე, თუ რამეს მოსავლელი იყო აქ, სანამ იუზტორი შემოვიდოდა, გაზონდებილი კი არ გაირჩეოდა ერთმანეთისგან. ეხლა მოვიდეთ და ნახეთ რა არის გაკეთებული. აბსურდია ეს ბრალდება. თქვენთვისონ დარწმუნდებით რა არის გაკეთებული და რა არ არის გაკეთებული.
წინანდალში გამართულ აქციაზე მოძრაობა ივერიელებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან კიდევ ორი მოთხოვნა გაჟღერდა. ისინი სოფლისთვის საბავშვო ბაღის შენობის დაბრუნებას ითხოვენ, რომელიც მათი მტკიცებით თამას ხიდაშელის დეპუტატობის დროს ჩამოართვეს. ასევე აქციაზე იმყოფებოდნენ ადამიანები, რომლებიც წინანდლის ღვინის ქარხანაში მუშაობდნენ და რომლებსაც ორწლიანი სახელფასო დავალიანება აქვთ მისაღები. მათი თქმით, ქარხანა ამ პერიოდში თამას ხიდაშელის საკუთრება იყო და ხელფასი მას უნდა გადაეხადა.
ბატონი ხიდაშელის პერიოდში რაც ის მოვიდა 2005 წლიდან 2007 წლამდე გამოსავა, არც ერთი თეთრი არ მოუწია ხელფასები. არც ერთ თანამშრომელს არ აუღია ხელფასი.
მინდა მიხეილ სააკაშვილს მიმართოს, სანამ პარლამენტში გამოვა, გაიხსენოს, რომ სოფელ წინანდლის პატარა ბავშვის წართვა მან უსაჩუქრა თამას ხიდაშელს ბაგა ბაღი, მან წაბილწა ისტორია.
თელავის რაიონის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი თამას ხიდაშელი წინანდალში გაჟღერებულ ფაქტებს ჭორაობას უწოდებს, ხოლო ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს.
კომენტარის ჩაწერა გვინდოდა დღეს აქცია.
მე კომენტარს არაფერზე არ ვაკეთებ, ბოდიშ გიხდით. ნაპატიეთ, განსაკუთრებით აი რაღაცებს რომ ჭორაობენ.
მოძრაობა ივერიელები თამას ხიდაშელის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით 7 თებერვალს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში საჩივარ შეიტანენ.
ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტი. თბილისის დროით 18 საათი და 28 წუთია. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება და ახლა დღევანდელი პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი ქართული გაზეთების თითქმის ყველა სპირალ გვერდებზე ნახავთ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის გამოძახილს. მე ვეცდები პრესის შეფასების ზოგადი ტონი გაგაცნოთ, თუმცა დეტალებში ჩაღრმავებისგან ალბათ თავს შევიკავებ. რეზონანსიდან დავიწყოთ, რომელმაც თავისი მოწინავე სტატია ასე დაასათაურა: აბსოლუტური ვერტიკალი, ივანიშვილს ალასანიასთვის ძალაგამოცლილი პრეზიდენტობაც არ ემეტება. კორნელი კაკაჩი ამოთხრა გაზეთს: ივანიშვილს აბსოლუტური ძალაუფლება სურს, ალასანიაში კი ის კონკურენტს ხედავს და მისი გაპრეზიდენტება ამიტომ არაწყობსო. ეს რეზონანსი იყო. მსგავს შეფასებას აკეთებს ვერსიაც, რომელსაც პირველ გვერდზე გამოაქვს პრემიერის ფრაზა ყველაფერს ვაკონტროლებ. ყველა სიახლემ კი ივანიშვილის გამოსვლა კონტრდარტყმად შეაფასა და სტატიის სათაურშიც გამოიტანა, ანუ ივანიშვილის კონტრდარტყმა ქვია სტატიას. ოდამჯერად დარტყმის ადრესატად გაზეთი ალასანიას კი არა სააკაშვილს მიიჩნევს, თუმცა აქვე თავდაცვის მინისტრის სავარაუდო გეგმებს ცალკე სტატია ეძღვნება, რომელსაც ალასანიას დილემა ჰქვია. სხვა თემებზეც რო გადავიდეთ, რეზონანსი განიხილავს, თუ რას უწუნებენ ახალ მთავრობას რიგითი მოქალაქეები. ეს არის დასმული შეკითხვა, რომელსაც ავტორის მოსაზრებას ცემს პასუხს. ის მოქალაქეთა ნაწილზე დაყრდნობით ამბობს, არ მოსწონთ ის, რომ ძირითადი აქცენტი პოლიტიკურ დაკავებებზეა გადატანილი და რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ ხელისუფლება მოსახლეობის ყურადღების ამ საკითხზე კონცენტრირებას ცდილობს და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს ამით ფარავს. და ბოლოს, ყველა სიახლეს მოუბრუნდები, რომელიც ბენზინის ფასზე და ამ სფეროში არსებულ მონოპოლიებზე წერს. გაზეთ სამსფეროს ექსპერტი ალექსანდრე თვალჭერელიძე ესაუბრა და უთხრა, ახალი ხელისუფლება მეწარმეებს არ ერჩის და ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის შემოღებას ელოდება. ამიტომ ამ ბიზნესში არსებული მონოპოლიები დარჩენილ დროს მაქსიმალურად იყენებენ, რომ რაც შეიძლება მალე გამდიდრდნენ, ამბობს. ის და შემდეგ დასძენს, რა საკურველია, ეს არის ამ ფირმების ხელმძღვანელებს შორის კორპორაციული შეთანხმების ნაყოფიო, უთხრა ყველა სიახლეს ალექსანდრე თვალჭერელიძემ.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7:30-ია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს დებატები მთავრობასთან მიმართებით პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე. ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს ადანაშაულებს სხვა მოქალაქეების ხარჯზე ოჯახის წევრების და ახლობლების დასაქმებაში. თავდაცვის სამინისტრო ძირითად აქცენტს ჯარის საბრძოლო მზადყოფნაზე გააკეთებს. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხატური ვარაუდობს წლის განმავლობაში ეკონომიკის მინიმუმ 6%-იან ზრდას, დაბალ ინფლაციას და სახელმწიფო ვალის შემცირებას. სირიელი აქტივისტები უწყებიან დამასკში ინტენსიურ შეტაკებებს, რომლებიც მოხდა მეამბოხეების შეტევას პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებზე. კაიროში მიმდინარეობს ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, რომლის მთავარ თემებად სახელდება სირიის კონფლიქტი და მალიში ისლამის ექსტრემისტებთან ბრძოლა. ტუნისში ათასობით დემონსტრანტი აპროტესტებს ოპოზიციის ლიდერის მემარცხენე ორიენტაციის ერთიანი დემოკრატიული ნაციონალისტური პარტიის თავმჯდომარე ჩოკრი ბელაიდის მკვლელობას. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მონაცემებით მიგრანტებს, რომლებიც სოჭში ოლიმპიური თამაშებისთვის მიმდინარე მშენებლობებზე მუშაობენ, ექსპლუატაციას უწევენ მათი დამსაქმებლები. აზერბაიჯანი ეთნიკურად სომეხ ჯარისკაცებს ადანაშაულებს მთიანი ყარაბაღის მახლობლად ორი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცის მკვლელობაში.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. ალბათ შესაძლებელია ვთქვათ, რომ საქართველოში ახლა საქმე გაქვს მრავალშრიან პოლიტიკურ პროცესთან ყოფილი და ახლანდელი მართველი ძალების მწვავე დაპირისპირების ფონზე. მთავრობის მეთაური საზოგადოებას მუშაობის პირველი 100 დღის შედეგებს აცნობს და მართველ კოალიციაში არსებული უთანხმოების განმარტებას უწევს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი იძრევა დაპირებას, რომ ახლანდელ ხელისუფლებას 4 წელიწადს ვერ დააცდის. დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დებატები. ამავე დროს შესასრულებელია წინასაარჩევნო დაპირებები და საზოგადოება მეტ კონკრეტულ ინფორმაციას ელოდება მთავრობისგან. რას ემსახურება ეს ყველაფერი? ძალაუფლების განმტკიცებას თუ დემოკრატიის განვითარებას ქვეყანაში? ამ რთულ თემებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა მიიწვია კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და სოსო გალუმაშვილი, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი. გთავაზობთ დისკუსიის ჩანაწერს.
რაც შეეხება კონსტიტუციურ ცვლილებებს, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს პირველ რიგში პროცესია სტაბილურობის დამყარების მიზნით ოქტომბრამდე მაინც, რომ არის მეორე უკიდურესობა. საქართველოს კონსტიტუცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გადააქცია სულთანატის კონსტიტუციად და ფაქტობრივად ყავს ახლა ერთი სულტანი, რომელსაც აქვს ყველანაირი უფლებამოსილება, მათ შორის ისეთიც კი, რომელიც არ არსებობს უბრალოდ ნორმალურ ქვეყნის კონსტიტუციაში, რომ შეუძლია დაუსაბუთებლად და უბრალოდ ადგეს 400-ზე და დაითხოს თავრობა. ახლა მეორე უკიდურესობაა ის, რომ რეალურად, როგორც კი ვირტუალურად აღიარა არჩევნებში დამარცხება და გადავიდა დესტრუქციის რეჟიმში. წარმოიდგინეთ, პრეზიდენტი ყველანაირი ბერკეტით გადადის ოპოზიციაში საკუთარი ქვეყნის მოსახლეობის წინააღმდეგ. აბა ვისი ოპოზიცია უნდა იყოს ახლა, ცოტა გაურკვეველია ქვეყნის პრეზიდენტი. სტრასბურგში რაც პრეზიდენტმა გააკეთა, მე მგონი რომ არცერთი ადამიანი არ გააკეთებდა საკუთარ ქვეყანას, ვისაც უყვარს. და ყოველდღიურად ჩვენ გვესმის, რომ უსაფუძვლოდ ის ცდილობს დაძაბოს ვითარება ქვეყანაში და მოახდინოს ფორმირება მოსახლეობის, როგორც საქართველოში, ისე უცხო დასავლეთში, რომ ახალი მთავრობა არის დაკომპლექტებული პუტინის შპიონებით და ერთადერთი დემოკრატიის мама ამ პოსტსაბჭოთა კავშირის სივრცეში არის ძალიან სერიოზულ საფრთხეში და თხოვს დახმარებას, რომ აი ამ პუტინის შპიონმა და ტარაკანებმა და ჯოჯოებმა, რომლებიც მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ჩარეცხილებმა, უბრალოდ პრობლემა არ შეუქმნან ახალგაზრდა დემოკრატიას. ასეთ ვითარებაში სტაბილურობა ბუნებრივ ქვეყანაში არ იქნება, იმიტომ რომ მას აქვს სერიოზული ბერკეტი.
ანუ თვლით, რომ კონსტიტუციისთვის ბრძოლა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ახალგაზრდა მიმდინარეობს, არის არსებითი ამ მომენტში.
ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სტაბილურობა იყოს ოქტომბრამდე. ეს არ არის კარგად დასაბუთებული სამართლებრივი გზა. ახლა მოდით ესეც მეორე ვთქვათ, რომ ის ცვლილება არ არის სამართლებრივად შეიძლება იდეალურად გაწერილი, მაგრამ ის ცვლილება არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს რამოდენიმე თვე სტაბილურად მაინც იგრძნოს ახალმომთავრობამ. თავი.
ვანოსოსო, ვანმა კახამ ჩამოთვალა არაერთი ის ნიშანი, რაც ზედაპირზე ჩანს. რისთვის არის ეს ყველაფერი?
მე ეკონომიკური კუთხით მინდა შევხედო, თუმცა მანამდე ერთ სიტყვას, პოპულარულ სიტყვას გავიხსენებ, ეს არის კოჰაბიტაცია. სხვათა შორის, შეიძლება ეს სიტყვა ძალიან პოპულარულია, შეიძლება ეს სიტყვა დასავლეთიდანაა ჩამოწოდებული იმისათვის, რომ გარკვეული თანაარსებობა მოხდეს ორ გუნდ შორის, თქვა მშვიდობი, ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი გადაბარების შემდეგ, მაგრამ არც კონსტიტუციაში და არც საკანონმდებლო დონეზე კოჰაბიტაციის სამართლებრივი საფუძვლები არ არსებობს. ეს ერთი. მეორე, თვითონ კოჰაბიტაციას ასე ვთქვათ, როგორც პროცესს თუ შევხედავთ, ვინ ვისთან უნდა იყოს კოჰაბიტაციაში მაშინ, როდესაც აგი როგორც კახამძანა პრეზიდენტს აქვს განუსაზღვრელი უფლებები. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეხება დესტაბილიზაციის თემას და 1 ოქტომბრიდან, ანუ პრინციპში უკვე 2 ოქტომბრიდან მოყოლებული, ჩვენ გადასული ვართ ისევ რევოლუციის გაგრძელების რეჟიმში და აბსოლუტურად დესტაბილიზირებულია სიტუაცია. არც ერთი ინვესტორი, თუ ის არ არის რაღაცა სუპერ რისკიანი ინვესტორი, საქართველოში არ ჩადებს თანხას. და ბატონ მაკახიმ გაიხსენა ბატონ მიხეილის გამოსვლა სტრასბურგში. აქ რა არის, ცით, აქ არის ერთი მხარე, არის ორი დაპირისპირებული ბანაკი, პოზიცია, ოპოზიცია და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ არის შენი ქვეყანა. შენი ქვეყანა, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენ ვართ დამოკიდებული ყველაზე დიდწილად სწორედ იმ საინვესტიციო კლიმატზე, რომელიც აქ უნდა შეიქმნას, ფაქტობრივად ჩვენთან იქმნება საინვესტიციო შიმშილი. ეს მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი დამსახურებაა ყოფილი მართველი ძალის, იმიტომ რომ ნებისმიერი მათი განცხადება და სხვათა შორის თუ დააკვირდებით, არ არის განსაზღვრული ჩვენს ელექტორატზე, ჩვენს მოსახლეობაზე. პირდაპირ განსაზღვრულია ინვესტორებზე, მათ შორის ქართველ ინვესტორებზე. ყველა არის მოლოდინის რეჟიმში გადასული. საბედნიეროდ აი ამ გადაბარების დროს მოვიდა ეკონომიკური ჯგუფი და გუნდი, რომელმაც შეძლო, რომ ყველა დაპირება, რომელიც მოსახლეობასთან ჰქონდა ოცნებას, თითქმის ყველა დაპირება შეასრულა. სად იყო ძალიან დიდი კრიზისის დადგომის საფრთხე და მართლა ბატონი მერაბიშვილი რო აცხადებს, რომ ჩამოიშალა და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე მთავარია, 3-4 თვის განმავლობაში ბიუჯეტი შესრულდა. არცერთ მუხში, არცერთ პუნქტში საქართველოს ბიუჯეტ დავალიანება არ აქვს მოსახლეობის. მაგრამ იცით რა არის, ჩვენ ვართ სამწუხაროდ ეგრეთ წოდებული ნარკომანი ქვეყნების ჯგუფში შევდივართ, რომელთა ეკონომიკაც დღეს კიდევ ძალიან დიდ წილად დამოკიდებულია უცხოური ინვესტიციებს. უცხოური ინვესტიციებისთვის აქ უნდა იყოს სტაბილური გარემო. ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, როდესაც ამბობს ღიად და მუქარის ტონით, რომ ჩვენ არ დავველოდებით 4 წელი, ეს არის მუქარა არა მართველი ძალისადმი, არამედ სწორედ მოქალაქეებისადმი, რომლებისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს არის სტაბილურობა.
ახლა რა თქვა პირდაპირ ანუ მერაბიშვილი? მან თქვა, არა არჩევნებით, არა გადატრიალებით მოვალთ ხელისუფლებაში. რას ნიშნავს ეს? მოვალენ როგორც 2003 წელს ხელისუფლების უზურპაციით. და მე რეიტყვიან, ეს არ იყო გადატრიალება, ეგრე ჩვენ ხომ ბარდები ქონდა 2003 წელს, ესე იძახდნენ. ახლა კამპეტებს დაიჭერენ და ესე მოვალენ. მათ ესე გონიათ და ამიტომაც მთელი მათი პროგრამები ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით.
საკუთარი სხვადასხვა ბერკეტების გამოყენებით ჩამოშალონ სახელმწიფო ინსტიტუტები და მათი ავტორიტეტი მოსახლეობაში.
რამდენჯერმე ახსენეთ მოსახლეობა, საზოგადოება, რა როლი აქვს ამ მრჩეველს არჩევნებამდე?
ჩვენ თუ გვინდა რომ მართლა ავაშენოდა ეს კონსტიტუციური კაზუსები, ესეთი სულთანატის მდგომარეობა, როგორც კახი თქვა, მივახციოთ ესეთ ქვეყანას, ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ საზოგადოება ამ მრჩეველი ჩავრთოთ პროცესებში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და როდის შეიძლება ეს მოხდეს? მაშინ, როდესაც ის ღია დაიწყებს პრობლემებზე საუბარს. მაგალითად, ერთ პრობლემას გეტყვით. 1 მარტს ფაქტობრივად უნდა დაიწყოს საყოველთაო დაზღვევა, ხო? დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეუძლებელი იქნება. იმიტომ რომ არ არსებობს არც მექანიზმები, არ არსებობს სტრუქტურები, ვინც ამ ყველაფერს განახორციელებს. ჩვენ ამას გვეტყვიან 1 მარტს. რატომ? დღეს მითხარი რა პრობლემებია, მეც ჩამრთე ამ საკითხს, ხო ჩემ დაზღვევაზე ზრუნავ. ხო გინდა რომ მე ვიყო დაზღვეული პრობლემებისგან, არ მქონდეს იმის შიში, რომ რამე ფეხი რო გადამიტრიალდეს, შეიძლება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ აღმოჩნდე, ხო? უცებ იმის გამო, რომ ჩემ ჯანმრთელობის გამო. ამიტომ მეც ჩამრთე ამ პროცესში, უფრო ღია და გამჭვირვალე შეხვდი საზოგადოებას, იქიდან ამოიტანე და არა სამინისტროს კულუარებში დაწერილი რაღაც სქემებით მემუშავე. იგივე შემიძლია თქვა თუნდაც იმ სამ ფონდზე. სუვერენული ფონდები, ხო, თქვა, პირველი ეს ახალგაზრდობის ფონდი, სოფლის მეურნეობის ფონდი და საინვესტიციო ფონდი. დღემდე არ ვიცით რა მექანიზმებით უნდა იყოს. უკვე მილიარდი გახდა 2 მილიარდი, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს მიმართულება, როგორ იქნება, როგორ უნდა შეივსოს. ერთადერთი ვიცით, რომ JP Morgan-ი იქნება ამ ფონდის მართველი პარტნიორი. აი ესეთი სიზუსტე გვჭირდება, ესეთ დეტალებში ჩახედო გვინდა, რომ ჩვენ ვიყოთ ინფორმირებული ამ შემთხვევაში სანამ არჩევნები არ ტარდება მოქალაქეები და ჩართული ვიყოთ გადაწყვეტილების პროცესში. იქნებ მე და კახისაც შემოგვაქვს ამ ფონდში რაღაც ჩვენი დანაზოგი.
ან თავად მოქალაქე იღებს თავის გადაწყვეტილებას.
მე იმისათვის რომ კონტროლი გაძლიერდეს მათ მოქმედებებზე და იგივე შეცდომები არ დაუშვან, რაც იყო შევარნაძის დროს, გამსახურდიას დროს, სააკაშვილის დროს შეცდომების უამრავი წყება, ხო? ამიტომ ჩამრთე მოქალაქე, მიმაღებინე მონაწილეობა და მე ის 4 წელი რო გავა უფრო ინფორმირებული ვიქნები, უფრო ჩართული ვიქნები პროცესებში და უფრო დაგეხმარები რო ქვეყანა სწორი გზით წაიყვანო. აი ეს პრობლემა დავინახე ამ 100 დღის პრეზენტაციის
პრობლემაა და აბსოლუტურად გეთანხმები.
გულისხმობს გამჭვირვალეების დეფიციტს?
არა მხოლოდ გარჩენ კომუნიკაციის დეფიციტია. საზოგადოება გამჭვირვალობა სხვა არის კიდე, შეიძლება დაუშვათ განცხადებად მიმართო რაღაცას მოგცენ, რაღაცას არ მოგცენ. კომუნიკაცია არ უნდათ. მოწყდა ნაწილი ხელისუფლების წარმომადგენლების ხალხს. მოწყდა. აღარ აინტერესებთ. ახალფიქრობენ რომ ყველაზე ჭკვიანები არიან და ჩვენ მხოლოდ ბოლოს უნდა გავიგოთ მათი გადაწყვეტილება. თვითონ წარმოადგენენ ჭეშმარიტების ბოლო ინსტანციას. აი მარტივი მაგალითი, პრემიერი რამდენად დაკავებულია და გამონახა 3 საათ ნახევარი ექსპერტებთან შეხვედრით, 3 საათი ჟურნალისტებს დაუთმო და ნუ დაკავებული ადამიანი მაგრამ იცლის. რომელიმე მინისტრი თავში მოვიდა ესეთი აზრი არა, 10 წუთიანი ბრიფინგები, 15 წუთიანი ბრიფინგები და დაიწყეს. ა სააკაშვილის ტაქტიკას აგრძელებენ. ეს კონფერენცია არ ნიშნავს ინფორმაციის მოწოდებას. მათ არ აქვს ძურვილი, რატომ არ აქვს ძურვილი? იცით, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ ეს არის მათი ის მიღწევა რაც არის, მეტი საზოგადოება არ ჭირდებათ. ისინი საზოგადოებას უყურებდნენ ნაწილი მათი ახლა ყველაზე არ ვიძახი, როგორც აი ერთი პატარა რაღაცა ელემენტი რომელიც ჭირდებათ არჩევნების წინ რამოდენიმე თვით ადრე დაიწყებენ აქტიურად კარდაკარ სიარულს, აი მე ვარ ხომომცემ თმას, მე ყველაზე კაი ბიჭო, ყველაზე კაი გოგო ვარ, წავლენ მორჩა. აი ეს არის, როდესაც იწყება უფსკლულის დაფუძნება საზოგადოებასა და თავრობას შორის.
მე ის კი არ მაინტერესებს, იქ 500 ტრაქტორისტი მოხრავს ამ მიწას თუ რა, 300. მე მაინტერესებს ჩემი ფული, მე რო გადასახადი შევიტანე ბიუჯეტში, ის რამდენად ეფექტიანად იხარჯება. 10%-იან შემცირებაზე რო არის საუბარი გაზის, რის ხარჯზე მცირდება ეს? იქნებ ისეთი რაღაც დათმობის ხარჯზე მცირდება, რომელიც არ მაწყობს მე როეს განხორციელება.
გასაგებია. მინდა საუბრის ბოლოს მოკლედ შევაჯამოთ. რომ ავიღოთ პერიოდი საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, თუ არ ვიცი, მანამდე შეიძლება რამე მოხდეს თქვენი
აზრით
და ეს არ იყოს, ასე ვთქვათ, სამის ნაწერტილი. უახლოესი რისკები, რასაც თქვენ ხედავთ, აი 2-3 რომ დაასახელოთ, უბრალოდ ჩამოვთვალოთ, იმიტომ რომ ანალიზის დროა.
კიდევ ერთხელ, საბოტაჟი, არასტაბილურობა, შეგნებული ჩამოშლა სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების და ყველაფრის გაკეთება, რომ არ შედგეს დემოკრატიულ პროცესში საპრეზიდენტო არჩევნები. რატომ? იმიტომ რომ ყველაზე კარგად თუ კი ვინმე მიცის დღეს საქართველოში რას ემშვიდობება, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი.
და საპრეზიდენტო არჩევნები კარგია რომ ახსენეთ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იმ თემის გაგრძელება, როდესაც რასაც ბატონსოს საუბრობთ. დალოცულებო, თქვენ არ იყავით ის ხალხი, რომელიც აცხადებდით, რომ ეგეთი მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა გადაწყდეს რეფერენდუმის გზით, ხალხთან მხოლოდან მხოლოდ კონსულტაციების შემდეგ. ახლა გამოდიან და იძახიან, იქნებ ჩვენ პარლამენტმა ავირჩიოთ ჩვენ პრეზიდენტიო.
იქნება საპრეზიდენტო არჩევნები. ახალ საუბარს ვიწყებ, იცი, მაგრამ დავასრულოთ ამ.
რთული კითხვა. ძალიან რთული კითხვა, იმიტომ რომ მიაღწევს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ამ პერიოდამდე მაღაზია საუბარი, ამდენად გაძლევს ის. თუმცა ეს არ არის რისკი. მე ვფიქრობ, რომ არასტაბილურობაც იმდენად დიდი რისკი არ არის. ყველაზე დიდი რისკი მაინც არის, რომ არ უნდა მოხდეს დღეს არსებული ხელისუფლების ჩინოვნიკების, ხელმძღვანელი პირების, ლიდერების ხელისუფლებით გატაცება. ძალაუფლებით გატაცება.
აი, კახამ რაც ახსენა ეს მოდელის შეცვლა, საპრეზიდენტო მოდელის ზოგადად. საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება მაინც თulit.
უფრო მეცას გიყვით, საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება და შესაძლოა იყოს რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები. და ეს ორივე არჩევნები იქნება ერთი და იმავე დროს.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და სოსო გალუმაშვილი, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. გადასემას უცხოეთის ამბები თვაგრძელებთ. რუსეთში კანონი, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის რუსეთში ბავშვების შვილად აყვანას კრძალავს, ძალაში შევიდა 1 იანვარს. თუმცა მოსკოვმა უხმაუროდ მისცა შესაძლებლობა რამდენიმე ამერიკელ ოჯახს ბოლომდე მიეყვანათ შვილად აყვანის დაწყებული პროცედურა. რუსეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებას რამდენიმე ათეული ოჯახი ელოდება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რიჩარდ სოლაშის მიერ ამ თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟს ახლა კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ.
ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილმა ანტიმაგნიცკის კანონმა ამერიკელი კენდრა სკაქსი სასოწარკვეთილებაში ჩააგდო. გაშვილების აკრძალვის კანონის ამოქმედებამდე კენდრა ორჯერ იყო რუსეთში თავის მომავალი შვილის სანახავად. გავლილი ჰქონდა შვილად აყვანის თითქმის ყველა სამართლებრივი პროცედურა და რჩებოდა მოლოდინის 30 დღე, რომლის შემდეგაც პოლინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნდა ჩაეყვანა. თუმცა 1 იანვრიდან ვითარება ბევრი ამერიკული ოჯახისათვის გაურკვეველი გახდა, რადგან ანტიმაგნიცკის კანონის მიღების შემდეგ აიკრძალა რუსეთიდან ბავშვების გაშვილება. არავინ იცოდა ზუსტად იმოქმედებდა თუ არა კანონი იმ სასამართლო პროცესებსაც, რომლებიც გაშვილების თაობაზე უკვე დაწყებული იყო. იანვრის დასაწყისში კენდრა სკაქსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი იმედები დღითიდღე კლებულობდა. თუმცა 22 იანვარს რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის თანახმად ირკვეოდა, რომ ბოლომდე მივიდოდა გაშვილებაზე დაწყებული ყველა ის სასამართლო საქმე, რომლებიც კანონის ამოქმედებამდე უკვე იყო დაწყებული. კენდრა სკაქსის 5 წლის შვილი პოლინა, ამერიკულად პოლი, უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებშია და მისი დედა მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, თუ როგორ უმკურნალოს ბავშვის სპინა ბიფიდას, ანუ ხერხემლის თანდაყოლილ ნაპრალს.
როდესაც თვითფრინავი მიწაზე დაეშვა, ჩვენ მას უთხარით, ეს ამერიკა ათქო. იგი ტაშის ძემას მოყვა და იმეორებდა: ამერიკა, ამერიკა. ეს ნამდვილად ბრწყინვალე იყო, რადგან მოსკოვის ბინაში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობდით, პოლიფანჯის რაფაზე იჯდა, უყურებდა მოძრაობას მოსკოვის ქუჩებში და გვითხრა: დაგენიძლავებით, რომ ნამდვილად არ მივდივართ ამერიკაში. დაგენიძლავები, რომ საავადმყოფოში მივდივარო, რადგან საავადმყოფო იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც იგი ოდესმე უდედმა მოთა თავშესაფრიდან წაუყვანიათ. და ეს იყო ნამდვილი ნუგეში, როდესაც პატარა გოგოს მივახვედრეთ და დავანახეთ, რომ ამერიკაში მიყავდა, სადაც ამჟამად ვიმყოფებით.
Yes, baby girl, we are taking you to America and we're here now. Ozlatsame islis arkansaseli Kendra Skaksi da misi kmari ianvris bolus rusetshi mkholod mas shemdeg chavidnen, rodesats tsnobili gakhta rom manamde kide vertma amerikulma tsqvilma tsarmatebit shezlo shvila daqvanis protseduris dasruleba. Cher kide vasebobs ramdenime asreuli amerikuli ojakhi, romlebits rusetis regionuli sasamartloebisagan მოელიან შვილად აყვანის უფლების მინიჭებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დაადასტურა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომ შვილად აყვანის პროცედურის ბოლომდე მიყვანაში სასამართლოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომაც მიმართა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა აზერბაიჯანს მიმაშურებთ. იქ ერთ-ერთი მწერლის, ერთმა რომანმა ამ მწერლის მიმართ დიდი რისხვა გამოიწვია ამ ქვეყნის საზოგადოებაში. ავტორი თავის წიგნში მთიანი ყარაბაღის შესახებ წერს და სომხები დადებით პერსონაჟებად ყავს გამოყვანილი. ოქროპირ რუხაძე განაგრძობს თემას.
ეს ალბათ აზერბაიჯანში პირველი საპროტესტო გამოსვლა იყო, რომელიც ლიტერატურას ეხებოდა. საზოგადოება აღაშფოთა აქრამ აილისლის რომანმა სახელწოდებით „ქვის სიზმრები“. ის მთიანი ყარაბაღის დე იურე აზერბაიჯანის რეგიონის სომხეთის ჯარების მიერ დაკავებული უპირატესად ეთნიკური სომხებით დასახლებულ არეალს ეხება. აზერბაიჯანის დამსახურებული მწერალი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ იგრძნო პასუხისმგებლობა, აღეწერა ამ კონფლიქტში თავისი ქვეყნის როლი. სწორედ ამ პასუხისმგებლობას წარმოადგენს რომანი.
მამბურდა პირ აჩეგეთ შანაზკან.
ეს რომანი ყარაბაღში მცხოვრების სომხებისადმი რაღაც მიმართვასავითაა. სხვა სიტყვებით რომ გითხრათ, ესაა მიმართვა აზერბაიჯანის სომეხი მოქალაქეებისადმი. მიმართვის არსი შემდეგია: არი ფიქროთ, რომ ჩვენ დაგვავიწყდა ის სიავე, რაც თქვენს მიმართ ჩავიდინეთ. ჩვენ ამას ვაღიარებთ. თქვენც ჩაიდინეთ სიავე ჩვენს მიმართ. სომეხი მწერლების საქმეა ამ მოვლენებზე წერა, ხოჯალის ხოცვაჟლეტაზე წერა. შეიძლება მათ ამაზე დაწერეს კიდეც, ან მომავალში დაწერენ, ვერ გეტყვით. შეუძლებელია ჩაიდინო ასეთი სისასტიკე და არ წერო მასზე. ამამების პოლიტიზება უნდა შეწყდეს. თუ სომხები გააგრძელებენ აზერბაიჯანის რეგიონ ყარაბაღში ცხოვრებას, ჩვენ ერთმანეთის გვერდით ცხოვრება მოგვიწევს. ეს რომანი მიმართვა ამ ადამი. ნუ გეშინიათ, ჯერ ახსასრული არ დამდგარა, ჩვენ ერთად ცხოვრება
შეგვიძლია.
ამბობს აზერბაიჯანელი მწერალი, ლაურეატი არაერთი პრემიისა, მათ შორის აზერბაიჯანის უმაღლესი ჯილდოსი, და აღწერს თავის რომანში აზერბაიჯანელების აგრესიას სომხებისადმი ბაქოში 1990 წელს, როცა ათეულობით მათგანი დახოცეს სემეს ქალაქიდან გაყარეს. 1992 წლის ტრაგიკულ მოვლენებს კი, როცა ხოჯალიში სომხებმა მოუწყვეს ხოცოა ჟლეტა აზერბაიჯანელებს, აილისლი თავს არიდებს. ეს საკმარისი მიზეზია აზერბაიჯანელებისთვის მოაწყონ დემონსტრაციები. წერლის სახლთან შეკრებილები გახვიროდნენ: სირცხვილი, სირცხვილიო, და აქრამ აილისლის სურათებს ცეცხლს უკიდებდნენ. აილისი ყოფილი კანონმდებელი. ის კრიტიკულია მართველი ხელისუფლების, ასევე ახლანდელი პრეზიდენტის მამის, საბჭოთა პერიოდის მოხელის ჰეიდარ ალიევის მიმართ. მწერალს, რომლის ეს რომანი რუსულად თარგმნილი დაიბეჭდა რუსეთის გამოცემა „დრუჟბა ნაროდოვში“, კრიტიკა არ დააკლდა მართველი პოლიტიკური წრიდანაც. მართველი პარტიის იენი აზერბაიჯანის აღმასრულებელი მდივანი ალი ახმედოვი თვლის, რომ მწერალმა თავისი რომანით მორალური დარტყმა მიაყენა ქვეყანას. მან აილისი დაადანაშაულა სომეხია და მალავსო. აზერბაიჯანის პარლამენტში ზოგიერთი დეპუტატი თვლის, რომ აილისლის გენეტიკური ანალიზი უნდა ჩაუტარდეს, რათა გაერკვეს, რომელ ეთნოსს მიეკუთვნება ის. სხვებმა მოითხოვეს დამსახურება ჩამოვართვათ, მოქალაქეობას არ იმსახურებსო. სხვა კრიტიკულად განწყობილმა პირებმა აილისლი თურქ მწერალს ორფან ფამუკს შეადარეს. ფამუკი თურქეთში გახდა კრიტიკის სამიზნე, რადგან ის თავის რომანში ოსმალეთის იმპერიაში ეთნიკურ სომეხთა მასობრივ ხოცვას შეეხო. ეს თემა თურქეთში ტაბუ დადებულია. მართველი პარტიის წარმომადგენელმა დეპუტატმა მუბარიზ გურბანლიმ, სადა აილისლის მიზანი გამოეცნო და შეკითხვა დასვა: იქნებ ფამუქივით ნობელის პრემიას ურს მოიგოს? საკუთარი ხალხის ისტორიის მოსპობას ცდილობს იმისთვის, რომ ვიღაც ასიამოვნოსო. აილისლი ამ კრიტიკას უარყოფს და გვეუბნება: დამნაშავე აზერბაიჯანის მთავრობა საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას ორი ქვეყნის კონფლიქტის შენარჩუნებით ცდილობსო.
ბუ იჩი ხალგან ერმანევ აზერბაიჯან ხახლარნ.
არიან ისეთები, ვინც სომხებისა და აზერბაიჯანელების ტანჯვით ხეირს ნახულობს. მათ კარიერა გაიგეთეს, გამდიდრნენ, მთავრობაში კარგი თანამდებობები აქვთ. ვიცოდი, რომ მათ ჩემი რომანი გააბრაზებდა, რადგან გრძნობენ, რომ მასში გამოთქმული აზრები მათ წინააღმდეგაა. ისინი არასოდეს აღიარებენ, რომ მათი ბრალია ამ ომის დაწყება, რამაც მოიტანა ამდენი ადამიანის ტანჯვა. მათ არ სურთ ეს კონფლიქტი მოგვარდეს. მათ სურთ კვლავ ასე მდიდრულად იცხოვრონ თავიანთ ვილებში, უბრალო ხალხმა კი გააგრძელოს ტანჯვა.
Ailisli, რომელიც ახლა 75 წლისაა, მოსკოვში სწავლობდა გორკის ლიტერატურულ ინსტიტუტში. მან აღიარება სოფლისა და პროვინციის ცხოვრების ოსტატური აღწერით მოიპოვა. ლიტერატურული ფსევდონიმი აილისლი მისი მშობლიური სოფლის დასახელებაა. მიღებული აქვს პრემიები როგორც საბჭოთა პერიოდში, მაგალითად ლენინის კომკავშირის პრემიის და მოგვიანებით 2002 წელს აზერბაიჯანის ყველაზე მაღალი რანგის დამოუკიდებლობის პრემიის სახით.
ოქროპირ რუხაძემ გვიამბო აზერბაიჯანელ მწერალზე, რომელსაც გამოქვეყნებული რომანის გამო თანამოქალაქეების რისხვა დააწყდა თავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. დღეს ჯამაიკელ მუსიკოს, რეგეის ჟანრის მსოფლიოში პოპულარიზატორ ბობ მარლის 68 წელი შეუსრულდებოდა. მოისმინეთ ვახო ხვიჩიას პროგრამა, რომელიც მარლის ეძღვნება.
როგორც ამბობენ, ეს ისტორია პორტუგალიელებისა და ჰოლანდიელების წყალობით დაიწყო. იმ დროის ამბავს მოგახსენებთ აფრიკელი მონები ახლად აღმოჩენილ ამერიკაში რომ ჩახავდათ. ევროპელებს ასეთი წესი ჰქონდათ. სანამ დანიშნულების ადგილზე ჩააღწევდნენ, ცირეხნით კარების ზღვაში ჩერდებოდნენ. რომელიმე კუნძულს მიადგებოდნენ და ასე ვთქვათ, გზაში წახდენილ საქონელს იქვეტოვებდნენ. მეტწილად იმ აფრიკელებს, რომლებიც მონობას ვერ ეგუებოდნენ, ეურჩებოდნენ და მთელი გზა პატარ-პატარა აჯანყებებით უშრობდნენ სისხლს. სწორედ ეს მეამბოხე ხალხი გახდა ერთ-ერთი ასეთი კუნძულის ძირძველი მოსახლეობა. თავისუფლების გარდა არაფერი ებადათ. სხვა დარჩენოდათ, ცეკვავდნენ და მღეროდნენ სამშობლოდან წამოღებულ აფრიკულ მელოდიებზე. ხოდა ამ ველურვნებიანი ცეკვა სიმღერით სოფელიც აუშენებიათ. პატარა ქვეყანა წყლით გარშემორტყმულ ადგილას. ამ კუნძულზე არასოდეს ყოფილვარ. ჩამოსულიც არავინ მინახავს იქაური ამბავი რომ მომეკითხა. ამბობენ ულამაზესი ადგილია, კამკამა ზურმუხტოვანი წყლის ლაგუნებითა და ოქროს ქვიშით. დღესით ცაფიროზის შებინდებისას ღვინისფერიაო. არადა ამ სამოთხის შესახებ არც მე, არც თქვენ და არც დანარჩენ სამყაროს ეს მცირედიც კი არ გვეწოდინებოდა. ერთი კაცი რომ არ გაჩენილიყო. დიახი, ამაიკა ქვია ამ ულამაზეს კუნძულს. 6 თებერვალს კი ბობ მარლის დაბადების დღე გახლდათ. მისი ბიოგრაფიის მოყოლას როგორ გაკადრებთ, 1000-ჯერ გექნებათ გადაკითხული. თანაც მოსაწყენი საქმიანობაა, მით უმეტეს თუ საქმე რეგეის ეხება, შვიცსა და პოზიტიურ მუსიკას. ამიტომ დარჩენილი დრო მსუბუქად და ისევე ლაღად გავატაროთ, როგორ სიმღერებსაც თავად მუსიკოსი წერდა. გზადაგზა კი რამდენიმე მათგანის გავიხსენოთ. მაგალითად No Woman No Cry. მარლის ხმაწვილკაცობაში ერთი მეგობარი ჰყავდა, ვინსენტ ფორდი, მეტსახელად ტადა. ეს სახელი და გვარი ბევრს არაფერს გეტყვით, მაგრამ დიდი ქველმოქმედი ვინმე კი გახლდათ. მთელი ჯამაიკა კარდაკან რომ მოგევლო, ეგეც სათნოდა ღვთისმიერ ახალგაზრდას მეორეს ვერ იპოვნიდი. კინგსტონის გარეუბანში, ტრენჩტაუნში ერთ უსახო, უფასო სასადილოს ფლობდა და გეტოს მშიერ ტიტულ ბალღებს აპურებდა, შიმშილით რომ არ დახოცილიყვნენ. ამ ხმაწვილებს შორის გახლდათ ბობ მარლიც. მუსიკოსი ტატას მთელი ცხოვრება მადლიერებით იხსენებდა. სიდუხჭირეში გატარებულ სიყმის წლებს აბარადა ავიწყებდა. ხოდა როცა სახელი გაითქვა, გადაწყვიტა რამენაირად დახმარებოდა მეგობარს და რა თქმა უნდა ტრენჩტაუნის უღარიბეს მოსახლეობასაც. 1975 წელს ეს სიმღერა ლონდონში გამართულ კონცერტზე პიტერ ტოშთან ერთად შეასრულა. ჩაიწერა და ეგრევე მსოფლიო ჰიტად აქცია. შემდეგ ადგადა ავტორობა ვინსენტ ფორდ საჩუქა, რათა მეგობარს ჰონორარების წყალობით ის ცნობილი სასადილო შეენარჩუნებინა. პოპ მუსიკის ისტორიაში ძნელია ვინმე ისეთი დაასახელო, რომელმაც იმდენივე სიკეთე მოუტანა თავის ხალხსა თუ ქვეყანას, როგორც მარლი. ცოცხალი იყო და თავისი მუსიკის წყალობით ამაიკა მთელ მსოფლიოს გააცნო. ის რომ არა ქვეყანა დღემდე ღმერთისგან მივიწყებული და სამყაროსგან გარიყული იქნებოდა. მოკვდა და გარდაცვალების შემდეგაც იმაზე მეტს აკეთებს ვიდრე ნებისმიერი იქაური პოლიტიკოსი. დღეს თუ ეს კუნძული ვინმეს კიდევ ახსენდება, ისევ და ისევ მუსიკოსის გამო. ასე რომ იამაიკა მარლისგან დიდად გახლავთ დავალებული. ალბათ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით რომ იამაიკელის ქართველებსაც მართებთ. მისი წყალობით ჩვენში ცხეირობდნენ ზოგიერთები. ეს ამბავი 90-იანი წლების თბილისში ტრიალებდა. იმ დროს ბნელი და უკუნი რომ იყო. ერთი ნაცნობი მყავდა, რომელიც რეგეიზე ბავშვობაშივე შეიშალა. ხმაწვილ კაცურ გატაცებას მიაწერდა კაცი, მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად სენი პროგრესირებდა. ბოლოს მდგომარეობა იქამდეც დამძიმდა, სანამ გენეოლოგიური ხისშედგენა არ დაიწყო. ეთიოპიის იმპერატორ ჰაილე სელასიესთან ეძებდა სისხლის მიერ კავშირებს. მისი და ბობ მარლის დამოკიდებულება კი სულ სხვა თემაა. ისეთ ფოტოებს შოულობდა მუსიკოსის დედასაც რომ არ გააჩნდა. სამი დღის ბობის სამშობიაროში. პირველი აღუ, პირველი გოლი, პირველი მოსაწევი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ უბნის ოპერ მუშაკებმაც იცოდნენ ვინ გახლდათ ბობ მარლი და რას წარმოადგენდა რასტა. ისიც კარგად უწყობდნენ, რომ კანაფის წევა ამ რელიგიური მიმდინარეობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდა. შემდეგ რაც ხდებოდა, ამის გამოცნობა არ გაგიჭირდებათ. დოლიძელი რასტამანის ჯიბეში სასწაულებრივად ჩდებოდა ხოლმე მარიხუანა და ჟანრის საუკეთესო ტრადიციების შესაბამისად ფულის ჩაქონდა ცოდვის გამოსასყიდად. ასე ინახავდა ბობ მარლი ქართველი სამართალდამცავების წრილშულს იმ უმძიმეს წლებში. შესაძლოა სანთელსაც კი უთებდნენ მადლიერების ნიშნად. ხოლო ჩემს ნაცნობს რაც შეეხება, განსაცდელს ვერ გაუძლო. რამდენიმე თვეში გაკოტრების პირას მისულმა საბოლოოდ თქვა ვარი მარლის ერთგულებაზე. ჩემ თხოვით გადავეყარე. გამელოტებულიყო და გლდანის პარკში, კუტუნიოს კონცერტზე მიყავდა ოჯახი.
ბობ მარლის შესახებ ახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღებოდიმე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.